Позволіть мені сега приді молитвата, да прочити Псалом 12. Псалом 12, приді твадегу направим, іскамі і деса помолім на кратку. Небесні Отче, ніті молім за Твоєто благословення, говори кем нас через Твоєто Слово і подкріпіння, дай не освежавання, дай не достоїм на основата. Примахни от нас всічко онова, което ніті харесва, і дай не онова, което ще устої пред Теб. Благословення тази вечір, в ім'я на Ісуса. Амін. Псалом 12, от стих 2. Спаси, Господи, за що то не устане вече благочестив, за що то се ізгубиха верніте із между човешките синове. Говорят лъжа всеки с ближние си. Говорят сласкательни устни и двулично сердце. Господь да истреби всички ласкательни устни и зика, който говори високопарно. Всички, които са казали, ще надвием си зика си, устните не са с нас, кой е господар над нас? Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите, сега ще стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Думите на Господа са чисти думи, като сребро, притупено в пешт от пръст, причистено седем пъти. Ти, Господи, ще ги съхраниш, ще го запазиш от това поколение до века. Безбожните обикалят наоколо, когато подлоста се възвешава сред човешките синове. Където е да четем в псалмите, виждаме, че толкова актуални са те сега. Винаги те са свързани с човечеството и в много ситуации са подходящи. И комунова, което нас не заобикаля, и через което хората трябва да преминават. Особено Давид и други Божии мъже, те са ходили по тази земя и те са били в различни ситуации, са изпадали. И онова, което тях ги вдъхновявало, какво са преживявали, те това са говорили на своя Бог. Това са написали. Също и днес има безбожни хора, които ходят горделиво, високомерно, с издигната глава нагоре, но дори не знаят колко бързо може главата да падне долу. И ние тук четем, ти ще ги съхраниш, както тук пише, ти, Господи, ще ги съхраниш. И това е във връзка с думите на Господа. Това е едно прекрасно обещание. Директно обещание. Давид своето си доверие изразил към Бога. Думите на Господа са чисти думи. Ти, Господи, ще ги съхраниш. Ще го запазиш от това поколение до века. Бог прави двете неща. Първо, Той изпълнява това, което обещал, Той пазит, т.е. нас. Все, що този стих тук, п'ятий стих, заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите, сегаште стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Днес ни това го желаем, ни купнеем. Бог да извърши спасението, Той да даде исцеление и още да покаже милост, да помага, да благославя. Той желая това, желая на униженіте, бедніте, страдащите на тях, де помогне. Това е тук, така казва Господ. Сега ще стана, казва Господ, ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Кой би могил да дойти в Божието присутствие, без да желая това, да получи спасение, исцеление или помощь, или някакво благословение. И Господь казва, че Той ще стане, и Той иска да даде спасение. Все, что и первите стихове, не подбуждат да проверим себе си пред Божието лице, защото не е правилно, когато ние слушаме Словото и при това мислим за другите, но по-добре да позволим Словото да говори към нас, както е написано, и да проверим себе си пред Божието лице, и да видим какво се отнася към нас. И имаме надежда, така мислим, че само добро то е за нас. Но дали то е така винаги? Това само Бог един го знае. Стих 2. Спаси, Господи, защото не устана вече благочестив, защото се изгубиха верните измежду човешките синове. Устанаха много малко хора верни на земята, благочестиви, които се боят от Бога, му доверяват, вярват на Словото му, защото огромна маса от хора вървят по широкия път и отиват в погибелта. Следващия стих. Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и дволично сърце. Да, наистина, така понякога се случва в средата на вярващите. Устата им ласкателни, но сърцето им дволично, и ти дори не знаеш, къде се намираш. А по-късно това вече го усещаш, го преживяваш. Следващия стих. Господь да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно. Ви знаете, за какво ние винаги молим? Не така, че Господ да уничтожи хората, но онова, което има в тях, не е доброто, да го примахне от тях. Тук е голямата разлика. Дали ние вярваме, че Бог е прокълнал грехи, или Той е прокълнал грешника? Но Бог и примахнул грехи и освободил, помиловал грешника. Тези нешта треба да ги виждаш така, както Бог ги вижда, и да вярваш така, както то е написано, така че да можем да ги получим. Ако ние не можем да вярваме така, както казва Писание, то тогава с нас може да се случи така, че ние сами себе си ще отрежем от онова, което Бог за нас е приготвил, и дори няма да можем да бъдем участници на това. В 5 стих четем. Всички, които са казали, ще надвием с езика си, устните ни с нас. О, по-добре нашите устни да бъдат на разположение на Господа. О, да може да бъдем в унази група, която може да каже в действителност, че Господи, моя живот, моя език, моите устни, всичко това принадлежи на Теб, на Твое разположение. И когато аз чета тук такива думи, ще надвием с езика си, споменавам думите на Павел, мисля, че към римляне, или по-скоро към коринтяне написал, ще изпитам не думите, а силата на унези, които са се възгордели. Тъй като Божието царство не само с думи, но сила. Това е всъщност купнежа на сърцата ни. Не само да бъдем красноречиви хора и може да имат ласкателни думи, но така, че Бог да дойде към своето си право, а ние да бъдем отдадени на Негово разположение. Обаче има и такива хора, които си мислят за себе си или могат да кажат за себе си, че ние ще надвием с езика си. Има такива хора, които са винаги те са прави, когато те нещо говорят, те са прави и никой друг. Обаче има една стара пословица, която казва, който говори, той е прав, но не е такая при Бога. Ние просто трябва да свикнем с това, че всеки трябва от нас да бъде бърз за слушание и бавен за говорение, бавен за гняв. А по-добре изобщо да не се гневи, защото човешкия гняв не върши Божията правда. И така, не да бъдат унищожени унези, които правят злото, и техните езици да бъдат отрязани, но Божият огън да ги изчисти и да бъдат угодни и да стоят служението на Господа. Унези, които казват, с езика си ще надвием. Но също има и други. И към тях искаме да принадлежим, за да можем да отворим устните си и Бог да ги изпълни, за да може да донесем на Него хваление и слава. И не така, че да говорим, нашите устни принадлежат на нас, нали те са с нас. Но с искрено сърце да кажем на наше Господ, нашите устни са на Твое разположение. И тук последния израз, не може да го подминаваме. Същите тези хора казват, кой е господар над нас? Да, има такава опасност, че който иска да получава другите или да бъде господар над тях, самият той няма ухо, че да чуй, какво не го получават. И то не може така да бъде. И тук, накрая, в този стих пише, всички, които са казали, ще надвием с езика си устните ни с нас. Кой е господар над нас? Има само един, това е нашия Господ и Учител, който може да бъде Господар над всички нас и да ни получава. И ние нужно да получаваме другие, за да го направим силен майстор, тъй като всеки има достатъчно ангажименти със себе си, за да устои пред лицето на Бога. Никой от нас не може да бъде високомерен и да говори или да си казва там, да си мисли, кой сега тук ще не получава. Не така. Ние сме събрани пред Божието лице. Дали тук сме отпред и който да бъде помежду нас, никой не трябва на другия да посочва пътя, но Бог на нас показва пътя. Това трябва от Бога да дойде. Той ще ни покаже мястото, което ние трябва да го заемем. И тогава ще се изпълни онова, за което тук ние вече четохме. Думите на Господа са чисти думи. И в следващия стих, ти, Господи, ще ги съхраниш, ти ще го запазиш от това поколение до века. Да, той това ще го направи, той го обещал. Ние сме благодарни на Господа за Неговото свято и скъпоценно Слово, което вече разглеждахме през уикенда. И няма никакви думи, с които може дори да го изразиш, само ако помислим колко Бог е милостив към нас и по какъв начин Той говори с нас. И за нас остава само едно, а именно да благодарим на Господа за такава велика, огромна милост и благодат. И ние трябва нашия поглед отново към Него да бъде. Един автор на песента казва такива думи, «Кой ще ми доведе у дома, като минавам через всички тези изпитания? Само ти един, Господи! Всеки един стои пред Бога, и той може да има лични преживявания с Бога. Нека Господ да вложи в нас молитва, викне душата ни, който ще бъде издигнат чак до Неговия престол, така че той да ни чуе. И днес да благослови и унеси уста, чрез които той ще ни говори. Така че всички ние да се тръгнем от тук с благодарно сърце. Нека сега да се изправим и да молим Бог за Негово благословение. Небесни Отче, от все сърце аз Ти благодаря за Твоето свято присъствие. Прими благодарност за Твоето свято скъпоценно Слово, в което ние можем да погледнем като в едно огледало, за да може да разпознаем къде себе си да намерим, да видим себе си. О Боже, ние сме събрани при Твоето лице като хора, които се претърпяли неуспех, които не са последвали Твоите изисквания, помогни ни и примахни всички наши грешки, всичко останало, всичко, което стои на Твоя път. Дали това са думи или просто мисли или дела някакви, всичко това примахни от нас. Искаме, Господи, това Слово, което сме чули, на което вярваме, което го носим, искаме да го видим потвърдено. Възлюби ни, Господи, ние всички заедно можем да Те молим, за да дадеш на това поколение, на този род, един общ, обобщен отговор. Господи, това е достойно за Теб, а кожен від них ще го направиш. Както на нас не заказывают Старий от Новий Завет, Ти си Яхве на Старий Завет. И днес Ти си Сыште, Ти си Иисус. Не Ти благодарим, Ти си Великий Асим, о Боже! О Боже! Колку не бих ми се радвали, ако виждами Твоята сила по естествен начин. Господи, направи гошти виднеш, както ти вече един път го направи, в дните на апостолите, и нека чрез ръцете на унези, които носят Твоето Слово, да стават велики чудеса и знамения, като потвърждение на Словото Ти. Возлюбени Господи, не чухме много неща и не Ти благодарим за това. Всичко това произведе в нас желание да видим Теб, воскресна ли ет, който присъдства, возлюбени Спасителю, молим, прости не там, когато нити наскрбихме, ни не подминавай с гняв, и не крий лицетуси, но и ла при нас. И всеки пыт докосвай не через Твоето Слово и Твой Дух. Вернет, Господи, некому эти устни да бытят сверзани со искренуто сердце, да мога да кажа онова, което трябва да се каже, не с цел да поучавам или да имам право някакво, но в Твоето имя да може да проповядвам Твоето Слово в съответствие с истината. Господи, не сега донасяме пред Те всички молитви не нужди, верният Боже, дай отговор скоро. Откри себе си по сверхъестествен начин в средата на Твоя народ, за да няма нужда някой още да пита, къде е Бог. Господи, нека да бъде изявено това, че Ти си се завърнал на Сион към Твоя народ и за е жилище там. Верният Боже, ни тук Ти благодарим за нашите възлюбени братя и сестри, които носят Твоето Слово с добро и внимателно сърце. Молим Те, също и за унези, които са оставили Твоето Слово на страна, не ги осъждаме, но те вървят в заблуда. Возлюбени Господи, не нашето познание или нашето желание, но само Онзи, който съдържи Твоето Слово, Той ще достигне целта. И за това ние Ти благодарим, че Ти не подари духовна връзка с Твоето Слово. За това аз Ти благодаря от все сърце и от цялата си душа. Твой пророк е казал, че най-великото откровение в Твоето служение е това, когато Божието Слово е разкрито. Верният Господи, всички дарби ще дойдат към краят си, но Твоето Слово ще остане завинаги. Верният Господи, Ти на нас не откри Словото си. Ти си в Твоето Слово, и ние сме в Словото Ти. Господи, нека да имаме среща с Теб, така че велики неща достанат, ні се довірявами на теб, ти може десь вершиш всічку, дорі повідше от нашті нужді і молитві. Все, що імами наші лічні нужді, кої-то геносим в себісі, какво-то і добиді, і кої-то добиді, всічку ту вагу до насями пред теб, і молім те, ті говори, ті каже правоту, ті дай рішення, така чи твой та воля добиді. Сіга, когато ні, вече много сме наближили твое ту завриштення, верният Боже, прими благодарение, още виднеш, за слово то, кое то беше прочетено, и за той за псалом, твои те думи се чисти, и ти си буден над слово то се за дегу исполнишь, и ти каза, че ж ти станешь, да поставишь в безопасност онзи, кое то за това купнее. Не очакваме от теб помощь, и не ти благодарим, че можем да рассчитаме на това, и да вярваме на това, че ти ж ты не помогнешь. И тогава ж ти се исполни онова, че на този, когото ти си помогнал, наистина той е подпомогнат. Когото си исцелил, той е исцелен. Когото си спасил, той е спасен. О Боже, който си на небесата, прими от цяло сърце благодарност за цялата твоята милост и дела на милостта, за всички благословения и за всичко. Също и за това, че можем тук заедно да се събираме в мир и покой, и може да слушаме Твоето Слово, можем да бъдем събрани при Твоето лице. Примахни всякаква сянка на съмнение, всякакво неверие и всички мисли, които са против другия човек. Но ти не прави пит в нашата среда. Благослови сега, моя възлюбен брат, дай помазание на неговите устни и изпълни сърцето му. Поклонение и чест да бъде донесено на теб, живия Бог, до вечни векове. Амин. Амин. Некъде седнем. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Мисля, че ни можем да продължим молитвата си. Много чухме вече от проповедта, но никога не можем така достатъчно да се молим. Много време. Но ни сме благодарни на Бога. И аз вярвам, според това, както тук започва този псалом, и всички това може да кажат тези думи, спаси, Господи, защото не остане вече благочестив, то всички можем да започнем с тези думи, и така да го имаме на предвид. Да, то било е така през онези дни, но то се повтаря отново и отново. То отново идва. И можем да кажем, че същото важи за нашите дни. Че вече не останаха благочестиви и се изгубиха верните. Да, така е. Нека Бог ти даде милост, така че още по ней някои, по наши дни, така да издържат до самият край. Тъй като ние знаем, че ще бъде коронован не началото, но краят. Знаете, че аз не съм проповедник. Би било добре, брат Франк, да говори още. А само ще прочете още. И от Божието Слово, мисля, че това би било подходящо към това, което ние чухме. По нашите дни то така е. Както четохме, хората вървят по собствени пътища, говорят каквото искат, правят каквото си искат. И понякога същото важи и за вярващите. Но всъщност Божиите очи всичко виждат. Той вижда всеки един човек. А з тих вечір започних, де читати тази проповідь, тя се казва респект или почтение. І тук толкова има прекрасні нешта, което не са за други да ги чтем, но това е за нас. Трябва да го приемем в сърцето си. Какво ще ни помогне, ако ще четем тук от Словото, но ще останем стария си човек и ще вървим напред и ще си правим каквото искаме, тогава няма да ни помогне Божието Слово, нито проповедите на брат Бранхам, когато ги четем или няма да ги четем. Мисля, че повечето хора не ги четат. Но аз така го предполагам, и това не е добре. Разбира се, че то така не трябва да бъде. Но в много случаи аз го виждах, че то така е. Но ние благодарим на Бога, че можем заедно да бъдем тук. И брат Бранхам тук говори, че Мариам нямала почтение, а Аарон нямал почтение. А ние какво да кажем? У нези хора се видяли най-великите неща, които Бог тогава ги правил. Но те нямали почтение пред Моисей, когато Бог избрал, и нещата, които Бог вършил. Все едно, видели сте християни или не сте християни, но трябва да почитате това, което той прави. Без да ви се случи така, че да имате последствия. То точно тук така се казва. Който не почита Божието Слово, който не почита неговите пратеници, пророците му, той ще има последствия за това. То така винаги е било, и в наши дни то също така ще бъде, не може да бъде по друг начин. Което и да бъде мне, тук брат Бранхам казва, мога с часове да свидетелству вам, какво Бог правил, което се случваше в мой живот, в други държави, в други нации. Но аз трябва това сега да го пропусна. Искам само да разберете, какво искам да кажа. Вие трябва да имате почтение. Аз видях млади хора в събранието, които се смееха, се присмиваха и след това до 24 часа те бяха на пътя притипкани. Лежаха на пътя. Видях все, що млади хора, които в продължение на една година те преди това сидяха в събранието, но след половин година аз се връщах там, тогава научавах, че те вече бяха мъртви или убити, или се разболели от някаква болест. И това е така. Вие трябва да имате почтение, това да го изразявате. Аз споменавам за едно младо момиче, когато една вечер проповядвах в една баптистка църква, тя беше дъщеря на един дякон. И в същата вечер тя стоеше там пред вратата и ме очакваше. Когато аз се подминавах, тя каза, аз не искам ти повече да ми довеждаш в такого состояния на срама. И аз се казах, Бог ти вика, ти призовава. И тя каза, това са глупости, аз съм млада и още има много време. И моят баща има толкова много религия в него, че това е достатъчно за всички нас. И аз се казах, сестро, това не е достатъчно за теб, всеки един трябва да вярва лично. И тя каза, ако аз бих пожелала някой да говори с мен, щяше да избира някой нормален, не такъв като тебе. Може да си представите колко високомерни могат да бъдат хората в разговорите си, в мислите си. И така, не искаме да осъждаме този човек, но ние трябва да попитаме себе си, как аз изглеждам, какви сме ние, как сме ние. И аз се казах, Продолжавай, все что-то. Говори, как вот ты искашь. Това не мен ними пречи, но в один день ти много что сожаляваш за това. И мина немного время след това, я снова бях в този град, и тя вервеше по пути долното белье и се виждаше и изглеждаше като мърлячка с цигара в ръката си и предлага на мен уиски. Същото момиче. И нейното свидетелство е такова. Тя каза, споменаваш ли се унази вечер, когато Бог ми призоваваше? Да, това беше истина. И тя каза, Божия Дух, същото вечер ми свидетелствуваше, искаш аз да дойда. И от тогава аз виждам душата на моята майка Фада, как тя там се пиржи като една палачинка, и тя се смееше. Виждате, това се случи. Вие трябва да имате почтение към Бога. Ти трябва това да го имаш, братя. Спомнете си, че Завел нямаше почтение. Спомнете си, че у нези деца нямаха почтение към Елисей. Хората ненавиждаха Илия, пророк, по това време, защото чрез него дойде глад по земята. И там имаше хора, които научиха децата си, как Илия може да бъде променен и взет в небето. Вероятно, някъде го убиха и някъде така тихомилком го погребаха. Те просто не вярваха на това. А след това Елисей зае мястото му и стана пратеник на онова време. И след като Илия беше взет в небето, горе, един път Елисей минаваше по едно място, и там излезаха и ни деца, и се смееха над него. О, ти се плешив, и се смееха над него. Те не вярваха, че Илия беше взет горе. Не ставаше думать, че те просто мразиха този човек, но те нямаха почтение към посланието. Той беше последовател на Илия, той имаше помазанието на Илия. Духът на Илия беше на него, тъй като когато той се завърна, правяше същите дела, които Илия ги правяше. Иисус каза, който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Да, така е. Знамения ще последват тези, които вярват. В тях нямало почтение. Към Елисей, защото той е вярвал на Илия, и духът беше на него. Той се завърна обратно, взе кожуха и удари водата по Йордан, и водата се раздели. И той правеше същите дела, както Илия. Дори пророческите синове казваха, че ето духът на Илия сега е на Моисей. И то така беше по цялата земя. Но аз съм сигурен, че хората се смееха на това и казваха, ето вижте го, този свят фанатик казва, че ето он здесь се възнесе в небето без да умре. Уж се слезли долу, конец, колесница, а ние что това не видяхме. Разбира се, че те не видяха. Ние не видяхме никакви коне, колесница, твае глупости. Он же старец той умря, и някъде там го погребаха, и сега от това искат сенсация да направят. Същото те биха казали днес, същото. И за Исус същото казваха, че неговите ученици се дошли нощи и откраднаха тялото му. Дадоха дори пари на унези, които го пазиха, така да казват. Обаче той възкръсна от мъртвите. Илия беше възнесен в небесата на огнена колесница с коне. И когато Този пророк Елисей, който рано станал плеши, в той дойде там на едно място и просто вървеше. Излязоха и ние деца, и му викаха, «Е, за что не уйдете заедно с Илия на небесата?» Качиса плеши во главу, тягнуто поведение, нямаше никакво почтение. И какво направи Елисей? Той се огледа назад и ги проклев Господното име. И от гората излязоха две мечки и разкъсаха 42 деца от тях. Вие не трябва да ходите без страхопочитание. Така не трябва да постъпвате, трябва да имате почтение към Бога. Ако родителите на тези деца биха им казали, «Ето, деца, вижте, или беше взет в небесата, ние не можем да съдим за това, но ние не знаем, дали това е така или не, но най-добре, нищо да не говорите за това, просто вървете си напред». Ние чухме, че Елисей днес ще дойде в този град и тук ще събере хора. И когато той ще дойде, вие, като деца, вие ще го срещнете, когато вървите по пътя в училището. Кажете му, «Добър ден, господине, просто го поздравете». А разбира се, на тях им казвали баща и майка им нечто друго, нечто различно, смеяхаса и говорят совсем другу. Казват, че този стария свят бил взет горе в небето. Може ли на това да повярваш? А още казваха, че този Елисей, който изцяло е плешив, той даже няма още 35 години, а пък той иска да дойде тук и тук на улицата да направи събрание. Той очаква ние да повярваме на такава глупост. Кой е той? Той иска само да се смее над нас. Повече нищо. Той не идва на нашето събрание. Виждайте, той, както и Илия, не идваше в нашата църква. Може би това е същото вречуване, същата лъжа, както Илия казваше. Те не му вярваха и на това получаваха децата си в домовете си. Ако биха донесли на своите си деца страхопочитание, те щеше да дойдат пред този пророк да се помоли той над тях. Но те ги учаха, че може да се присмиваш, да правиш различно глупости над този пророк, човека. Същото става и днес. Колко хора се смеят, когато се проповядва на улиците Евангелието, улични събрания има. Елисей проклел тези деца в името на Господа, но това не бяха виновни децата. Това беше по причина на родителите, които нямаха почтение, така възпитаха децата си, да нямат почтение към Бога. И от гората излязоха две мечки и разкъсаха толкова деца. Това се случи по причина на отсъствието на почет. И когато хората не почитат неговите пророци, те така не почитат Бога. Дори те да не са вярвали, трябвало по-добре да мълчат. Не, но те трябвало нещо да направят и казаха нещо, което не трябвало да говорят. И какво се случи с тях? Сега нека да разгледаме други хора, които са имали почет. Нека да вземем Санамката, която се е срещнала с същия пророк Елисей. Тя дори не е била от израелтяница, тя е била от Сонам. И тя вярвала на Бога, и тя виждала, как този човек постоянно минавал по пътя край тях, тя виждала знаменията чрез него, и има такава история, че аз не знам, дали тя е вярна. Тя не е записана в Библията, аз просто я четох. в тази история се казваше, че тази сунамка, тя вървеше по пътя и видяла как ини диви кучета искали да нападнат момиченци. И минавал Елисей, той издигнал своята тояга нагоре и веднага избягали кучетата. Аз не знаю дали това е вярно, но то може да бъде и вярно. Както и да е, но за тази жена е написано в Библията, че тя могла да разпознае, че той е бил пророк, свят Божий човек. Нещо се е случило там, че тя могла да разпознае, кой е той. Тя не била така, както Йезавел, но тя имала почтение и казала на своя мъж: «Нека да направим една малка горна стаечка за този човек, за да се отбива там, когато идва при нас. Аз го видях, той вече устарява, брадата му става бяла, ръцете му стават немощни, той все така се опира на пръчката си. Дори когато слънце свети, той ходи в кожух и кожата му почервенява от силното слънце. Аз ти моля, нека да направим една малка стаечка за него, където той ще се отбива там. Ние ще извикаме работници, за да може да направи стаечка, и така той да дойде там да се почива, тъй като разбрах, че той е свят Божий човек. О, това е доста голяма разлика тук. Вероятно, мъже се съгласи и каза: «Да, добре, правилно, скъпа. Аз обърнах вниманието си на този човек. Аз го слушах, аз го наблюдавах и виждах какво той прави. Да, той е свят Божий човек, и ние така ще направим». Те се извикали работници и се изградили за него и на горна малка стая. Сложили се там легло, за да може да се почини. И когато е дошъл пророкът там, за неговата душа, разбира се, било нещо много добре, че правят за него. И той казал на Геезий: «Извикай тази сунамка и попитай, какво мога да направя за нея. Може би да помоля царя за нещо?» А Геезий отговори: «Виж, тя няма син, а мъжът е стар». И когато тя дойде, той каза: «Така казва Господ, до година по това време ще имаш син в обятията си». И точно чрез една година тя имаше дете, и когато това дете порасна, примерно до 12 години, дявола го порази. И когато един ден то отиде с баща си на житвата, дявола каза: «Аз ще убия това дете». И детето получи слънчев удар и след това умря на коленете на майка си. Мъжът е каза: «Защо ще ходиш днес при Божия човек? Днес не е нито новолуние, нито събота». А тя каза: «Бъди спокоен». И тя оседла магарицата и тръгна. И когато тя още беше на пътя си, Елисей я видял отдалеч и каза на слугата си: «Ето, това е там сунамката. Иди да я посрещнеш. Душа ти приогорчена в нея, а Господ не ми изяви причината». Вижте, не е нужно Господ всичко да ви открие. Той дори не е казал на своя пророк. Той прави това, което на него му угодно. Амин. Това са много прекрасни примери. Какво ще да бъде, ако Моисей ви казал: «Господи, защо ти нищо не ми каза? Защо това не ми откри? Аз да зная». тогава той нямаше наистина нищо да знае. Но Елисей беше добре. Всичко наред беше с него. Каквото и да се случва. Когато тя дойде при него, тя каза такива думи. Жив е Господ и жива душата ти. Няма да те оставя. Аз ще остана тук, докато Бог ще ти даде видение, отговор. Елисей още малко изчака и взе тоягата си и отиде. И дойде в къщи, където беше мъртвото дете. Той очакваше какво ще каже Господ. Ходеше в стаята на там насам заради тази богобоязлива жена и нейния мъж. Те го почитаха. Те вярваха, че той беше Божият мъж. И затова той ходеше насам на там в стаята, докато получи отговор. След това легна на детето, се простря върху него и то кихне 7 пъти и оживя. И взе го и го даде на майка му. Как беше с Марта? Тя се грижеше да приготви на Исус хубава храна, а Мария слушаше Божието Слово. Тя седна при краката му и слушаше. Тя не се грижеше за земни неща, дали има там прах на пердетата, а Марта винаги искаше да му приготви хубава храна. И се грижеше за това, че стола му да бъде мек, да стои всичко по местата, всичко да бъде чисто. Тя искаше по свой начин нещо да направи за Исуса, а Мария също искаше нещо да направи. И един ден стана дума за Лазар. И някои хора говорят против Марта. Те казват, трябвало тя повече да положи интерес за това. О, чакайте, дойде време, когато и Марта също беше в делото. И когато Лазар беше вече при смърт, тя прати да дойде Исус да се моли за него. Но Исус не дойде тогава. Той тръгна на друго място. И тя още веднъж прати да го извикат. И той пак не дойде веднага. Но след време, когато той дойде, тя можа да му каже, защо ти не дойде тогава, когато аз ти извиках. Моя брат беше при смърт, и ние вече оставяхме, напуснахме нашата организация църковна. Ние всичко направяхме, за да последваме твоето послание, защото ние повярвахме, че ти си човек от Бога. Но дали така може да поступиш? И ние тримата работяхме за хляба си, като правяхме килими за храма. Ние там членувахме. Също бяха членове нашите бащи и майки, а ти нас не подведе, когато каза, че ти си Божий син, пророк, пратен от Бога, и така нататък. Как ни можем сега още да ти повярваме, когато аз пращах при теб човек, ти да дойдеш? Когато аз бях в нужда, в беда бях, а ти даже не обърна внимание на думите ми, подминаваше нуждата. Отново пратях при теб, ти отново игнорираше. Защо така направи? Ако наистина тя била така постъпила, с такого поведения, не с вечерта щеше историята да чтем друга. Но тя какво направи? Тя излезе да го посрещне, падна пред краката му и каза, «Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Точно тук се реши всичко». Тя имаше почет и уважение към Него и го нарича Господи, ако ти беше тук. Тя не каза, аз пращах при теб, но тя каза, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Но той и отговори, брат ти ще възкресне. Тя му каза, знаючи, що ти воскресне по воскресенье то на последний день. А Ісус і каза, «Азам воскресенье той животет, кой ти вярвав мен, а кой де умре, що живее. И никой, кой ты жив и вярвав мен, няма да умре до века. Кой ты приема мен, той приема тоси, кой ты ме пратил. Кой ты мен не приема, той не може да приеме тоси, кой ты ме пратил». Виждете ли? Те казаха, че Бог и техен башта, а то им каза, че техний отец и дявола. Виждате ли, че трябва да читете, да вярвате, наистина да вярвате. Марта е повярвала. И има там още един случай, който днес сутринта вече споменах. Става дума за една жена, да, с не мога да произнеса това име. Виждате, първо тя беше отхвърлена. Това е в Марка, 7 глава, стих 26 и 27. Там при Исус дойде една жена-язичница. Тя дори не знаеше как да се обърне към него, но тя имаше голям проблем и знаеше, че тя е Божий син. И тя знаеше, че Бог чува молитвите му. Когато той се молеше за другите, тогава тя знаеше, че Бог ще чуе и тази молитва негова. Каквото той е казвал, това е било Словото на Бога. Ако това е било Божие Слово за евреите, значи и Божие Слово и за езичниците. Каквото и да казваше, той, Иисус, и изпитваше. Тя му се молеше. Тя го наричаше син Давидов, тъй като тя чувала, че евреите така го наричаха, но тя нямаше никакво право така да го нарича. Тя така е чула от другите. И затова тя се стараеше с такива думи да се обърне към него. Тя искаше да бъде чута. И чрез това искаше да покаже своя почет към него. Тя никой е казала, е така просто, иначе Исус ще това да го разпознае. Това е в Матей 15 глава от 21 до 28 стих. Но когато тя дойде, при него каза, «Смели се за мен, Господи Сине Давидов, дъщеря ми е лошо, об себе не от демон». Но той в отговор и каза, «Не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». О, това беше един удар. Той не само отхвърли нейната молба, но още и нарече куче. Вие знаете, че това най-лошия израз в Библията. Той каза, че не е добре да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кучетата. А тя каза, да, Господи, да, тя това го разбра. Той за нея не може да бъде син Давидов, а само Господ може да бъде. И тя каза, да, Господи, но и кученцата едят от трохите, които падат от трапезата на господарите им. И чрез това се случи нещата. Тя показа почет. Исус се обърна към нея и каза, «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде както искаш». И от онзи час дъщеря е уздравя, според вярата е. Защо така се случи? Защото тя така постъпи. А какво щеше да бъде, ако тя беше се отвърнала, на страна тръгнала, след като той каза, «Не е добре да се вземе хляба от децата». Тоест, това е неправилно. Сега, нека да си представим, че идва една католичка и казва, «О, брат Бранхам, знае, че Бог чува твоите молитви. Аз искам ти да се помолиш». Аз бих и казал, «Това не е правилно да отнема времето от децата, за что ты асам тук за это се молиться пятидесятнити, а не за католицте. О, как вы тяжчеше докажи на това? О, вероятно, тяжчеше да избяга от там. Но тази жена, чете, каза, да, Господи, но и кучен стедит от трухите, които падат от трапезата на господарите. Точно това го докосна. Тогава той в отговоре каза, голяма е вярата ти. Тя имаше почет към Бога, тя имаше вяра. Тя показа своя почет към Него. Може би до тук, тези скъпоценни Божии думи. Мисля, че от тези примери за нас е достатъчно ясно, за какво става дума. Нека Бог да даде милост. Ние знаем, че по нашето време, в наши дни има много непочтителност. Но нека Бог да даде на нас милост ние да почитаме Божиите мъже, пророците, които Бог е поставил, така че да имаме вътрешно почет, така както брат Бранхам тук го казва. Виждаме, че имало такива хора по онова време, които са имали почет. И аз мисля, че Бог желая и по нашето време да има хора, които имат почет. Това е Божията воля. Братя и сестри, нека Бог да помогне на всички нас. Дори ако ние живеем в такъв свят, където няма никакъв почет, дори вярващите са такива, но нека да гледаме на Господа и да го молим, да покаже своята милост, да ни преобрази, да бъдем такива, както виждаме в тези примери. Хваление и благодарение да бъде издигнато на нашия Господ. Амин. Мисля, че ние трябва още да отделим време за поклонение на Господа, да му донесем чест. Нека да се изправим. Небесни Отче, ние заедно ти благодарим за Твоето святое и скъпоценно Слово, за посланието, което си ни дал чрез Твоя слуга и пророк. С целия си почет ние гледаме на това, на тези неща, за които ти си ни казал, и ние гледаме на онези, които са имали почет, и виждаме тези, които са нямали почет. Господи, същото е по нашите дни става. Господи, дай на Твоя народ да имат истински почет един към друг, към Словото Ти и към Твоите пратеници и към всичко. Господи, дай милост да имаме почет към нашия ближния, към всички хора, към тези, които имат власт, длъжности. Господи, направи от нас истински хора, които вярват на Твоето Слово. Дай ни да имаме този почет. Господи, аз имам нужда от това. Господи, Ти познаваш сърцето ми, не искам сега да се превъзнасям. Но както каза Твоя слуга и пророк, виждате ли, че трябва да гледате на себе си по-долу, отколкото сте наистина. Ако сте наистина велики, нека това другите за вас да кажат. Проверьте, както тази жена е поступила. Господи, верният, дай Твоята милост, да имаме смирение по всяко време. Не така, че в своите си очи да изглеждаме някакви големци. Помогни ни за това. Благодаря Ти за Това скъпоценно послание, което Ти ни даде по Твоята милост. Господи, къде ще да бъдем днес, ако Ти не беше ни извикал, не беше ни привлякал? Това беше Твоята ръка, която ни водеше и съпровождаше, така че да бъдем тук събрани. Аз Ти моля за всички, мои братя и сестри, благослови ги всички тях, помогни на всички нас. Ти знаеш нашите сърца, знаеш, че забравяме, немощни сме, понякога говорим нещо, което не трябва да казваме. О, прости ни, бъди милостив към нас, излез да не посрещнеш тези последни дни. Знаем, че врагът иска да ни разруши, да ни разпръсне, да сакараме, иска той да заема някоя страна на някого. О Боже, дай не Твой те милость, да можем де гледами откритов учити на другие, дай не да обичами един друг, да ценим другие, да почитами един друг. О Боже, примахни всякак в огурче вина и злобав о всякий един. Господи, не допускай враги, да има право в народите. Боже мой, позволи не добыть им победители на края, как то и тисто на победитель. Хваление да быть донесено на Твое то славное чудное имя, а с опокланием на Те прославят Твой то милость. Аллилуйя! Прими хваление, честное поклонение, в имя Туна Иисуса. Амин.